Olemme siis 8. luvussa roomalaiskirjettä ja tällä kertaa jatkamme 18. jakeesta eteenpäin. Sitä ennen luen tästä Stöckartin kommentaarista tämän 8. luvun alkuosan koosteen. Hän sanoo, apostoli muistuttaa kristittyjä siitä, että heissä asuu Jumalan henki. Sen vuoksi he ovat velvolliset elämään hengen mukaan, joka takaa heille Jumalan lapseuden ja taivaallisen perinnön. Apostoli varoittaa kristittyjä vakavasti vaeltamasta lihan mukaan, etteivät kuole ja tuhoudu. Ja sen jälkeen sitten 18. jakeesta eteenpäin apostoli Paavali lausuu. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Paavali puhuu tässä apostolin arvovallalla. Minä päätän. Se ei ole siis hänen henkilökohtainen mielipiteensä, joka voisi erehtyä. Tai josta voisi olla toistakin mieltä, vaan hän puhuu tässä Jeesuksen Kristuksen apostolina, niin kuin kirjeen alusta käy ilmi. Ja niin hänellä on apostolin arvovalta, joka merkitsee sitä, että hänellä on Herran Kristuksen arvovalta, mikä merkitsee sitä, että hänellä on Jumalan arvovalta. Ja sillä arvovallalla hän tekee tämän johtopäätöksen, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Kärsimykset voivat tuntua suurilta. Maailmassa on monenlaista tuskaa synnin seurauksena ja myöskin sitten Kristuksen nimen tähden ristinä, joka tämä viime mainittu koskee siis kristittyjä. Ja nyt Paavali tässä puhuu kristityille, ja hän lausuu heille lohdutukseksi, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Kristittyjä, siis uskovia, Jeesukseen, Kristukseen sielunsa turvan panevia, odottaa siis suuri tapahtuma. Heidät kirkastetaan viimeisenä päivänä, ja he tulevat siihen kirkkauteen sisälle, missä Jumala on. Toisin sanoen he tulevat taivaaseen. Tämä ajallinen elämä on sidottuna aikaan ja ajallisuuteen kaikin tavoin. Lankeemuksen tähden se on kuolemanalainen, ja sitten se on maailman epäuskon ja vihan tähden, se on kristityille myöskin ristinalainen maailma. Mutta nyt apostoli lohduttaa heitä sillä, että heihin on tuleva kirkkaus. Heidät kirkastetaan. Niin kuin Kristus kirkastettiin sen jälkeen, kun hän oli kärsinyt ja sovittanut meidän syntimme, niin me pääsemme tästä hänen työnsä tuloksesta osallisiksi, ja taivaassa on ja vallitsee iankaikkinen kirkkaus, uudenlainen olotila. Siellä koko elämisen muoto on erilainen. Täällä meidän täytyy tehdä työtä, meidän täytyy ponnistella. Ja on nämä monenlaiset vaivat. Mutta taivaassa kaikki on hengellistä. Ja siinä kaikessa on meillä osallisuus siihen kirkkauteen, joka on Jumalalla. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että meidän kirkkautemme olisi yhtäläinen Jumalan kirkkauden kanssa. Mutta se toki tarkoittaa sitä, että se kirkkaus, minkä me saamme, se on Jumalalta saatua, Kristukselta saatua. Meillä on osallisuus siis siihen kirkkauteen, mikä Jumalalla on. Ja nyt se kirkkaus, mikä odottaa, on niin suuri, niin valtava, että sitä ei voida edes verrata niihin kärsimyksiin, joita uskovilla on täällä ajassa, olkoot nuo kärsimykset miten suuria tahansa. Apostoli jatkaa, sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Hän puhuu tässä luomakunnasta. Se koskee tietenkin kaikkea luotua. Ja hän personifioi tämän luomakunnan ja puhuu sen ikävöitsemisestä ja sanoo, että tämä ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Luomakunta on näet alistettu turhuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Tätä luomakuntaa vaivaa syntiinlankeemuksen seurauksena turmelus. Se vanhenee, muuttuu ja kaikki ei ole sillä tavalla siinä kohdallaan kuin oli silloin, kun Jumala sen alun perin loi. Mutta apostoli sanoo, että tämä on alistettu turhuuden alle toivon varaan. Luomakunnalle on annettu toivo, että se tulee vapautumaan siitä orjuudesta, jossa se turmeluksessa on. Ja se vapautetaan Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Onhan vanhassa testamentissa ennustettu, että Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan, joissa vanhurskaus asuu. Ja koko se uusi maailma, jonka Jumala luo, ja jonka alku ja esikoinen on ylösnoussut Herra Jeesus Kristus, niin se on laadultaan erilainen kuin tämä nykyinen maailma. Ilmestyskirjassa sanotaan, että ei ole aikaa. Ja kun me luemme ensimmäistä Mooseksen kirjaa, heti sen ensimmäistä lukua, niin me huomaamme, että aika alkoi pyöriä siitä, kuin oli jotakin tätä olevaista näkyvää. Eli aika on Einsteinin sanolla sanottuna neljäs ulottuvuus. Mutta ei Einstein sitä keksinyt omasta päästänsä, vaan se oli jo ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa, ensimmäisessä jakeessa, kun sanotaan, että alussa Jumala loi taivaan ja maan, ja se sanotaan, että tuli ehto ja tuli aamu, ensimmäinen päivä. Silloin aika alkoi pyöriä. Mutta tällaista vastaavaa tilannetta ei ole iankaikkisuudessa, vaan siellä kaikki on uutta, erilaista kuin täällä, ja siihen kuuluu hengellinen ja kirkastettu olemisen muoto. Mitä se sitten on, niin sen näemme silloin. Siitä meillä antaa joitakin viitteitä ne evankeliumien kertomukset, jotka kertovat Kristuksesta, joka nousi ylös kuolleista kirkastettuna ja ilmestyi opetuslapsilleen. Että jotakin samantapaista tulee sitten olemaan niillä, jotka autuudessa ovat. Nyt siis se luomakunnan huokaus ja se kärsimys, joka siinä on, niin ei tule jatkumaan loputtomiin, vaan samalla kun tulee viimeinen päivä, niin silloin loppuu tämä luomakunnan huokaus. Ja sanotaan, että luomakunta on siihen asti synnytystuskissa. Ja yhdessä huokaa, siis on kovissa tuskissa, jotka näkyvät sitten elävässä luonnossa ja muuta heikkoutta näkyy myöskin kuolleessa luonnossa. Sitä ovat sitten pohtineet, että mitä tämä tarkoittaa. Joka tapauksessa se tarkoittaa sitä, että se luomakunta, joka on taivaassa, on tästä huokaamisesta vapaa. Siellä ei ole mitään sellaista, mitä on tässä nykyajassa. Siitä on myöskin keskusteltu, että kun maailma loppu tulee, niin tarkoittaako se sitä tämän ajallisen häviämistä vai sen muuttumista toisenlaiseksi. Stöckhardt myöskin Lutherin viitaten ja veroten esittää, että nämä Raamatun kohdat edellyttävät muutosta, eivät häviämistä. Mutta tämä maailma sellaisena kuin se nyt meidän silmissämme on ja näkyy, sellaisena se häviää, poistuu pois. Mutta että minkälainen se sitten tässä kirkastetussa tilassa on, niin sen näemme silloin ja voimme kaikessa rauhassa sitä odottaa. Tämä ei tarkoita sitä, että sanoisin, että ne kissat ja koirat, jotka nyt meidän kanssamme ovat, että ne tulevat taivaaseen. Toisaalta Raamatussa sanotaan, että eläimet ovat luonnostaan häviämään luotuja. Eli niille ei luvata sillä tavalla iankaikkisuutta. Mutta voimme hyvin tämän yhteydessä ajatella sitä, että taivas on monessa suhteessa hyvin monipuolinen. Se on hengellinen laadultaan, se ei ole siis maallinen, mutta mitä kaikkea siellä on, niin sitten sen näemme. Mutta sen olennainen piirre on se, että se on iloa pyhässä hengessä, se on vanhurskautta, se on todellista elämää ja se on rauhaa. Silloin on sellainen olosuhteet, joissa, jota voisimme sanoa, on idylli. Kaikkein paras mahdollinen rauhan olotila, johon liittyy sitten ennen muuta se, että me palvelemme Jumalaa, kiitämme häntä ja ylistämme häntä erityisesti siitä, mitä Kristus meidän hyväksemme on tehnyt. Stöckhardt sanoo, että kärsivällinen kärsimys on myös osa pyhitystä ja hengellistä elämää. Siis joudumme kärsivällisesti odottamaan sitä, kunnes kaikki muuttuu toiseksi. Ja siihen saakka maailma huononee ja heikkenee, niin kuin sitten pienemmissä puitteissa ihmisen ruumis loppua kohden heikkenee. Ei se suinkaan parane, vaan se tulee heikommaksi. Erilaisin keinoin ihminen pystyy näkemään aika paljon tuonne taivaalle. Ja suurilla teleskoopeilla voidaan katsoa kauaksi ja nähdä, miten valtava rakennelma se näkyvä taivas on, mitä me katselemme. Nyt näkyvä taivas on saanut nimensä näkymättömästä taivaasta. On jotakin yhtäläisyyttä näkymättömän taivaan ja tämän näkyväisen taivaan välillä. Taivas on meidän yläpuolellamme, me olemme sen alapuolella. Ja siinä on jotakin valtavuutta, eihän millään teleskoopilla voida tajuta avaruuden suuruutta. Voidaan päästä siihen käsitykseen, että se on todella suuri ja valtava, mutta sen rajoja ei ihminen tunne eikä pääse sen niihin. Kun Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan, niin se varmasti kaikessa kirkkaudessaan ylittää sen, mitä tämä ajallinen maailma on. Ja niin luomakunnan olemassaolo kutsuu meitä palvelemaan Jumalaa, luottamaan häneen ja elämään hänen huomassansa. Näistä nykyajan kärsimyksistä Stöckhardt sanoo, että kun ne pannaan yhteen vaakakuppiin ja toiseen vaakakuppiin pannaan se kirkkaus, mikä kristittyjä odottaa, niin nämä nykyajan kärsimykset nousevat ylös. Siis niiden painoarvo on pienempi kuin sen kirkkauden, mikä uskovia odottaa. Ja Stöckhardt jatkaa, se on näet iankaikkinen, ylitsevuotava, sanoin kuvaamattoman suuri kirkkaus. Tämä kirkkaus on jo käsillä Kristuksessa. Hän on tuleva takaisin tuona päivänä kaikessa kirkkaudessaan. Nyt tämä kirkkaus on meiltä salassa, mutta tulee julki tuona päivänä. Se on sitä varten määrätty. Tulemme sitä osallisiksi ja meidät kirkastetaan Kristuksen kanssa. Kristuksen tuleminen tuomiolle ja viemään seurakuntansa taivaan autuuteen tulee olemaan suuremmoinen, valtava, sykähdyttävä hetki. Se tulee valtaamaan kristityt suurella riemulla. Mutta silloin näkyy hänen kirkkautensa myös niille, jotka eivät ole häneen uskoneet, ja silloin he pelkäävät ja pakenisivat, jos voisivat. No niin, tämä nyt tästä luomakunnan asiasta ja sitten tulevasta kirkkaudesta. Ja siitä apostoli sitten jatkaa. Ja hän sanoo, sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo, kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee. Kristillisen toivon käsitteeseen kuuluu se, että se ei ole nyt käsillä. Se ei ole nähtävänä, vaan sitä odotetaan. Se on siis tulevaisuuden asia. Kristillisen toivon käsitteeseen ei kuulu se, mikä kuuluu tavanomaiseen toiveeseen. Toive voi toteutua tai olla toteutumatta, ja enimmäkseen se ei toteudu. Mutta toivo on sellainen, joka toteutuu. Se on siis kristillisen toivon luonne, on toteutuva toivo, ja sen tähden se on varma toivo. Ja niin apostoli sanoo, että jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Ajallisen elämän kuviahan löytyy odottamisesta. Voimme odottaa esimerkiksi vierasta, jos meille rakas kunnioitettu vieras saapuu, niin me odotamme sitä. Jos meillä on ajankohdasta jonkinlaista vihiä, niin me ajattelemme, että jokuhan tulee, ehkä saatamme katsella ulospäin, ja että näkyykö siellä jo tuleva. Kristillinen toivo on jotakin samantapaista. Odotamme siis, varromme sitä ja seuraamme aikain merkkejä, mihinkä ne meitä ohjaavat. Mutta samalla tiedämme sen, että Jumala on tuon hetken niin salannut, että kukaan ei voi sitä todellisuudessa varmuudella tietää, milloin se tapahtuu. Ja sitä sanotaan, että se tulee niin kuin varas yöllä. Siis silloin, kun vähiten odotetaan sen asian tapahtua. Tämän voimme hyvin ymmärtää epäuskoisista sanottuna, mutta kristityn tulisi kuitenkin elää siinä toivossa, että hän kärsivällisyydessä odottaa sitä, että tämä odotus, vartoaminen ei jää tästä asiasta pois, vaan että se jatkuu kaiken aikaa. Kyllähän se siltikin meidän lihallemme tulee olemaan suuri yllätys, että nyt se tapahtuu, kun se hetki tulee. Ja kun me odotamme sitä kärsivällisyydellä, niin siihen kuuluu sitten myöskin rukous. Ja tästä sanoo Paavali, että samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Pyhä henki siis rukoilee Jumalan lasten puolesta, erityisesti sitä, että he kärsivällisesti odottaisivat Kristuksen tuloa, panisivat häneen luottamuksensa ja säilyisivät uskossa siihen hetkeen, kunnes Kristus saapuu. Ja pyhä henki tietää, mitä tulee rukoilla. Hän rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Ja sitten apostoli sanoo nämä hyvin tutut sanat, mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Kaikki. Tuo sana ei sulje mitään pois. Kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat ja jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Jumala kääntää pahankin palvelemaan omia hyviä tarkoituksiaan. Ja silloin sekin kärsimys, mikä täällä on uskovilla, se risti, jonka alla he elävät, senkin täytyy palvella heidän lopullista parastaan. Ja niin apostoli tuleekin tässä sitten asioihin, jotka liittyvät Jumalan armovalintaan. Ja hän sanoo, että sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Tämä edeltä tuntenut ei tarkoita ainoastaan sitä, että Jumala tiesi, että siellä jossakin Tampereen kulmilla on joku henkilö, joka uskoo. Vaan se tarkoittaa sitä, että hän tunsi edeltä tämän henkilön omaksensa. Siis se tarkoittaa omakseen tuntemista, ei ainoastaan tietämistä. Ja Stöckhardt käsittelee tätä aika paljon tuossa kommentaarissa. Me emme nyt mene siihen niin yksityiskohtiin, mutta tässä tulee kysymykseen se, että Jumala on jo iankaikkisuudessa tehnyt tiettyjä päätöksiä. Hän päätti silloin lähettää poikansa maailmaan ihmiskunnan syntien sovitukseksi. Ja kun tämän teki kolmiyhteinen Jumala, niin tietysti myöskin Jumalan poika, joka tuli ihmiseksi, oli osallinen tästä päätöksestä. Siellä iankaikkisuudessa, ennen kuin ihmistä vielä oli edes luotu, niin Jumala teki tämän päätöksen. Mutta hän päätti myös silloin tuntea omiksensa ja valita ne, jotka tulevat autuuteen. Sana valita liittyy siihen, että maailman suuret joukot ovat turmeltunutta massaa, jotka hylkäävät Kristuksen ja jotka jo sitä ennen kuin heille on evankeliumista mitään puhuttukaan, niin elävät siis epäuskon alaisina. Ja tähän epäuskon alaiseen maailmaan kuuluvat kaikki ihmiset. Niin tästä turmeltuneesta massasta Jumala on valinnut ne, jotka tulevat autuuteen. Ja tämän valintapäätöksensä hän on tehnyt iankaikkisuudessa. Ja tämä on sellainen asia, jonka Raamattu ilmoittaa, mutta jota ihminen ei käsitä. Ja ihmisen on turha lähteä sitä pohtimaan siis omalla ymmärryksellänsä. On parasta vain uskoa Raamatun sanat sellaisena kuin ne ovat. Ja kun tulee kysymykseen se, että olenko minä valittu, niin sen on syytä päätellä siitä, mitä Jumala on sinulle tehnyt. Hän on antanut sinulle oman poikansa. Hän on sovittanut sinun syntisi. Hän on kutsunut sinut omakseen pyhässä kasteessa ja evankeliumin sanalla. Hän on vaikuttanut sinussa uskon. Ja tästä sinä saat päätellä ja olla varma, että Jumala on sinut iankaikkisuudessa omakseen valinnut. Ja että hän toteuttaa tämän valintansa sitten, niin kuin Raamatussa sanotaan, hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Toisin sanoen sanan ja sakramenttien alla siten, että me niistä elämme ja että sieltä kirkastuu meille autuuden asia. Raamatussa sanotaan selkeästi se, että ne, jotka pelastuvat, ovat Jumalan valittuja. Mutta Raamatussa ei missään sanota, että ne, jotka joutuvat kadotukseen, joutuisivat sinne siitä syystä, että Jumala olisi heidät ennalta sinne määrännyt. Ja mitenkä nämä kaksi asiaa sopivat yhteen, sitä ei ole kukaan ihminen vielä selittänyt. Eikä tule selittämään. Se on niitä salaisuuksia, jotka kuuluvat Jumalan armotalouteen ja joita Jumala ei ole nähnyt hyväksi meille ilmoittaa. Mutta iankaikkisuudesta Raamattu puhuu sillä tavoin, että silloin katselemme peittämättömin kasvoin. Silloin kaikki tulee olemaan kirkasta, mikä nyt ei ole kirkasta. Ja silloin me emme enää tee niitä tyhmiä kysymyksiä, joita me nyt teemme. Ja kun me luemme Raamattua, niin me huomaamme, että Jumala on nähnyt hyväksi vaikuttaa uskoa ja pelastaa lapsen mielisiä. Hän siis vaikuttaa sellaisen lapsenomaisen mielen niin, että me uskomme Jumalan sanat sellaisena kuin ne ovat lausutut, kirjoitetut ja emme lähde omalla turmeltuneella järjellämme niitä selittämään. Sillä jos ihminen lähtee oman turmeltuneen järkensä nojalla selittämään Jumalan sanan suuria kysymyksiä ja salaisuuksia, niin hän ahdistuu ja joutuu suuriin vaikeuksiin. Jeesus kiitti Jumalaa siitä, että hän on salannut nämä viisaalta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Jumalan tapoihin kuuluu se, että hän tekee sellaisesta ihmisestä, joka ihminen on luonnostaan, siis vastaan inttäjä, omaa mieltään oleva, siitä kiinni pitävä, niin hän tekee nöyrän. Sellaisen, joka kuuntelee Jumalan sanaa, ottaa sen vastaan ja uskoo sen. Ja tämä voi välistä vaatia suurtakin nöyryytystä. Jobin kirja on siitä erinomainen esimerkki. Job oli kyllä hurskas mies, mutta kun hän joutui ahdistuksiin ja vaikeuksiin, niin hän alkoi syyttää Jumalaa ja ajatteli, että Jumala on väärässä. Mutta kun Jumala hänet nöyryytti, niin se johti sitten siihen, että hän tunnusti, että Jumala on oikeassa ja että hän itse oli väärässä. Juuri tämän seikan, että me tunnustamme olleemme epäuskon tilassa ja omissa kovissa ajatuksissamme olleet täysin väärässä. Sen Jumala haluaa vaikuttaa, kun hän kääntää ihmisen epäuskosta uskoon. Ja silloin kelpaa Kristus, syntien sovittaja. Iankaikkisesta elämästä sanotaan, että silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Nyt me näemme kuin kuvastimessa arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. On siis vähän aikaa kärsivällisesti odotettava ja sen jälkeen kysymykset saavat vastauksensa. Mutta ne kysymykset, jotka liittyvät juuri siihen, että miksi toiset, miksi eivät toiset, ovat sellaisia, jotka eivät tässä elämässä ratkia. Ja tästä apostoli sitten tekee sen johtopäätöksen, että Jumala on meidän puolellamme, ja kun hän on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Koska Jumala on jo iankaikkisuudessa meidät omikseen valinnut, niin täytyy hänen olla meidän puolellamme. Ja hän on päättänyt toteuttaa tämän valintansa. Ja tähän kuuluu se, että hän ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme. Ja silloin apostoli kysyi, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa. Totta kai. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskautta. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin. Ja hän on Jumalan oikealla puolella ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus vai vaino vai nälkä vai alastomuus vai vaara vai miekka? Niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtisi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuras lampaina. Näin hän palaa siihen, mistä hän puhui edellä, näistä ahdistuksista, joiden alla tämän nykyisen ajan kärsimyksistä, joissa kristityt täällä elävät, mutta nämä mikään ei voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta. Jumalan tästä valinnasta. Apostoli tulee nimenomaan painokkaasti käsittelemään Jumalan rakkautta. Jumala on rakkaudessaan antanut meille oman poikansa. Ja tästä rakkaudesta meitä mikään ei voi erottaa. Ei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Siis jos meitä ahdistavat vaikeat kysymykset, niin katselkaamme Jumalan rakkautta, uskokaamme se ja olkaamme lapsen mielisiä, niin kuin oli Mattilan isäntä, joka jalka amputoituna oli vanhainkodissa yli 80-vuotiaana ja kyynelsilmin sanoi, että kun Jumala ainoan poikansa antoi meidän edestämme, että kuinka hän on meitä niin suuresti rakastanut. Hän oli itse menettänyt ainoan poikansa pojan kuoleman kautta ja tiesi, mitä oli jäädä yksin vaimonsa kanssa taloonsa. Ja sitä ajallisen elämän koetusta vasten hän sitten heijasteli sitä, että Jumala antoi ainokaisen poikansa, että mitenkä suuri on ollut hänen rakkautensa. Tätä ajatelkaamme ja tämän varassa eläkäämme.